Arkibo iria. Guretik mundura eta mundutik gurera.
Arriaga antzokiak eta Juan Crisóstomo de Arriaga musika kontzerbatorioak bat egin dute aurten, ekimen berezi batean, Arriaga berreun egitasmoan. 2006ko urtarri honetan, kompositore bilbotarraren heriotzaren berreungarren urte urrena beteko da. Eta horren arira, ondare antzerkia eta musika ustartzen dituen programa zabala prestatu dute. Ibilbide antzestuen bidez, publikoak Arriaga antzokia barrutik ezagutzeko aukera izango du. Ohiko bizitetatik aratago joango diren espazioak ezagutuko dituzte, ba, agertokiak, amerionoak, eta besterako lekutxoak, ez? Koldo Labarri eta Ainhoa Etxebarria aktoren eskutik egingo dute hori, baina esperientzia ez da hortan bakarrik geratzen, bidean zehar, Juan Crisóstomo de Arriaga Musika Kontzerbatorioko 38 ikasle gaztek joko dute zuzenean, Arriagaren musika eta haren garaikideen piezak interpretatuko dituzte. Bueno, ba, honen ekimen honen inguruan berba egiteko Oier Etxaburru daukagu gurean, Arriaga Kontserbatorioko irakaslea. Aupa, egunon.
Kaixo, egunon.
Bueno, Arriaga berreun egitasmoa testu inguruan jartzeko, bueno, zer suposatzen du, ez? Azteko, Juan Crisóstomo de Arriagaren heriotzaren berreungarren urte urrena horretan konservatorioaren zat, eta hortan parte hartzea.
Bueno, gure konservatoriak, Juan Crisóstomo Arriaga izena du, beraz guretzako gure izen edo referentzia da, ez, Arriaga. Mm-hmm. Eta Arriaga zantzabarik Bilborentzat eta Euskal Herrian zotorokorrean, ba, oso musikari garrantzitsua izan zan. Eta ba, guretzako, alele hartzitzen izan arren, oso gutxi izan zenez, ez duen mainbeste musika utzi, eta beraz, nahi, bere musika nahiko ez ezaguna da, gazo eskontzat, mm-hmm. Eta beraz, ba, guretzako aukerat izan da, ba, bere musika ezagutzeko eta ikaslei helarazteko eta ezagutarazteko, mm-hmm. Eta ba, hor aukera politxezen da parte aktiua dako ekimen batean.
Mm-hmm. Bueno, nola sortu zen Arriaga antzokiarekin elkarlanan, antzerki bilbide hortan parte hartzeko aukera hori?
Ba, iniziatiba antzokitik etorri zen, antzokitik mm-hmm. Deitu ziguten, hor izaguna genuen kontaktu batekin, eta behar prozatu ziguten, ba, bere Arriaga antzokia eta Arriaga konservatoriak, ba, elkarranean zerbait antolatzia. Hasiera batean beste idea bat zegoen, gero hori zin izan zuen, dardun azkenean beste idea guk geratu zen, eta dara, zuko esan duzun moduan, bizita gidatu antzestu olako batzuk, biaktoregin, eta orduan, proposatu ziguten zen, hori guk ean parte hartu nahi genuen, eta laburetako, ba, pedagogiko kire bai, bagur interesgarria da beti ikasleak aukera izatia beste zenaretan kotzeko, beste toki batean, beste mota hartzeko musik egiteko, eta hori izan zen, eta ba, aukera zaldu genuen gure talde guzti ezberdinei, gure gambarako taldiak dira joko dutenak, eta aukera zaldu genuen, zein zuten interesatuak, eta esan duzu moduan, bagoita mesortzi ikasle apuntatu dira azkenean. Mm-hmm. Beraz, bueno, arrakazan dia izan du.
Bai, ez? Ez dakite, ez zenbat ikasle dagoen kontserbatorioan, ez jakintasunetik galdetzen dut?
Badaude, egon, bosteun ikasle inguru badaude, mm-hmm. Badaude, piko, baina asko txikitsua dira, eta arabut bakarrik kurso altuenetako ikasletako mm-hmm. Izan behar du, azkenean, claro. Jobarruzen musika maia antukoa dalako, eta egin barruzen ere goza profesionala dalako. Mm-hmm. Beraz, ez, hau zan, nahiko, uste genuna, baina jendeka jakuntzatu zen, eta de hecho, horregatik, bizita bakoitzian, zehau egun diferentan egingo da, egun bakoitzian, talde diferentia joko dute. Mm-hmm. Aukera ezabaltzeko da ikasle.
Bai, ez, parte hartu alizateko gehiago, ikasle gehiago. Ikasleak ere horrela, antzokiaren barruan, publikoaren aurrean, eta ohikoak ez diren espazioetan, jotzeko esperientzia ere hartuko dute, ez, erronka ere bada, eurientzat, suposatzen dugu.
Bai, hori da, ez dugu joko esten atokian bertan, zeren da antzokiari bizita bat, hori ja berez politia dara, antzokia oso politia da, baina musika txatatu egongo da antzokiko espazio diferentetan. Orduan, bai, jo barko dute, bat, toki batzuk pixkate eleganteagoak edo musik mm-hmm. Antzokia antzokago dira, eta ez dut, inkluso, ba, kamerino tarteetan, eta hola joko dute, eta bueno, ba, politia izango da. Bi arratiko dugu, bi arratiko dugu lehenengo manan.
Bai, hori da. Eta utxaiaren bat arte lusatuko dira bai. Bizita horiek. Bueno, ze obra joko dute ez, aipatu dugu, Arriagaren berreungarren urte urrenaren arira sortutako ekimena da. Bueno, Juan Crisóstomo de Arriaga, Bilbon jaio zen, Somera kalean, eta Parisen hil zen, ez oker espanabil, oso gazte.
Bai. Bai, 19 urte handiko goi urte bete barik.
19 urterekin behira.
Oso gazte bizitzen zen, eta, oza, hil zen markatu, eta claro, potentzial handia zeukan, baino iritsi zegun obra, ba ez da inbeste iezan, eta de hecho bere bizitza bizirik zegoen bitartean, ustez obra bakarra argitaratu zutela, ze garaia izan argitaratzea eta gauza komplikatua izan. Beraz, iritsi zegun zegun obrak eta izan dira, ba geroago iritsi direna, asko zatiak dira, ez dira obra osoak eta bat. Beraz, bueno, baitere moldaketa egin behar izan dugu, konsulte dopera kasle batek egin ditu moldaketa guztiak
claro.
Obra bagure formazioetara da egokitzeko.
Noski.
Eta beraz, bajoko dugu Arriagaren obra desente, desorreinak, batzuk ezagunago eta beste batzuk ba, ez direnak ezagunak. Eta gero baitere hori esateko joko dugu Arriagaren garaikidea direne kompozitorekin. Ahi ez, ba, Mozart, Beethoven dira egual ezagunena, baino Luis Farren dela emakume kompozitore bat ezaguna gara gertakoa, Botezini, Zami, Zolako beste komisore batzuk ere ongo dira.
Bueno, aipatu duzu, gakoa egizan duzu, ez, emakumea. Oso zaila egiten zaigu, bueno, musika ikasi ez dugunen txako ere, olako maiako kompositore emakumeen izenak ezagutzea. Ez, beti ere, kompositore baten izena ematen badigute, beti izango dugu Beethoven, Mozart, eta olako Vivaldi, eta olakoak, eh? Dino torre ere, suposatzen dut lanketa bat egiten duzuela, ez, hori ere, ikaslei erakusteko edo hurbiltzeko.
Bai, esan duzun zela ez da arraza, zeren, ba, zoritxarrez, ba, historia ala izan dalako, historiatik iritsi zaigun musika gehiena, ba, gizonezkoena izan da, ba, beste esparrazotan bezala, ez? Emakume ez dutelako igual aukera hori izan. Bai, zaiatzen gara alde neinean, beti emakumeen musika txerratzen, hau da, esan duan adibidea Luis Farren horietako bat da. Eta bai, ba beti zehiatzen gara lanketari egiten da, ez ere, kompozitore garaikidei begira hor zarantzabarik, ez? Baina baita ere, historian zehar egon diren kompozitore emakumeak, ba daudela asko, baina ez direnak hain ezagunak, ez?
Bueno, beraz, bueno, hurbiltzen diren horiek ere garai horietako, ba, musika ezberdinak gozatzeko entzuteko aukera izango dute, bitartean ere, ba, Koldo Labarri eta Ainhoa Etxebarria hor arituko dira, ez? Suposatzen den historiak ustartzen, ez, musikarekin.
Bai, holako antzeslan batengo dute Arriagaren bizitza antzestuz, baina modu garaik irago batean, ketorpreza izango da, ez dugutena kontatuko, baina, eta bai, musika izango da, ba, osagarri bat bezala, ez da, zera kontzertuak izango, berez, bizitabako izak uste berroi eta bos minutu irango du, eta bizitan zehar, bai, ongo dira musika momentu ezberdinak, batutan geldirik egongo gara musika entzuten, da, ez batutan, ba, pasatzen egongo gara, eta musika entzungo da, ez?
Aipatu dugu oso gazte hil zela Arriaga, Mozart bilbotarra giza ezaguna da, ez da egite etiketa hori, bueno, jarri altzaion edo, bueno, besterik gabe. Ba.
Paralelo da un dien izan honetak, ba, ume prodigio edo hori zaukala,
izan zelako, ez?
Komposatzen, bai Mozart, baina pixka berandu hau txokoa da, berez, emeletzi gara mendazierakoa da, eta, bai, gehiago da egian, osa, alde batetik da, izan zuen potentzial hori guztia, eta egin zituen obrak oso bazetatik, ez? Baina, bestalde ere bai da, kara, emeretzi urtekin nintzen, beraz ez daki guzen baterainoko iritsiko zen. Horregatik Arriagaren, Arriaga izenan ikustet denak esagutzen dugula hemen, baina Arriagaren obrak ez hainbeste, zeren, ez zuen, esan dut amezala, ez zuen hainbeste egin, eta egin zuen hori ere, ez da erraz esan gure garaire iristea, ez? Eta egin zanean, ba bere obrak galdu egin ziren eta hamarkadatu beranduago hasi izan preskuratzen. Beraz, ba, Arriaga zen potentzial handia zeukan bat eta inoiz ez du jakingo zenbaterainoko errekorridoa edo bilbidea izan zezaken hiliz balitzain hainkatze, ez? Hau juntzen izan duzun bezala amago sortekin juntzen Parisera eta okerazonako amago sorteetatik jaetzuen bere familia berriro ikusi. Parisen gelditu zen, hiltzen arte goita oemeretzi urtekin.
Ja. Atera kontuak, eh? 1800 da pikuan, eh? Zer izango zen hori, eh? Ez da gaur eguneko.
Ez, claro. Zabiali zuten Parisa hor, museo musiko ona izalako, eta jende guztiak esaten zuen atik, ez direk ez guztiak eta bat, baina hori, ba, Parisera juntzan, eta dirudienez hor, bueno, konservatorioan ikasi zuen, gero konservatorioko irakaz izatea azizan justo ikasetan bukatu ordurako, edo iai aldi beren, baina, ba, bueno, azkenean oso bizitza intensoa da zeukalako, eta lan asko, eta ezak izan, eta bueno, ba, azkenean, ba, hola, hiltzan oso gazterik, emeretzi urtekin, bai, gaur egun, ba, dirudi, gaur egun goit ikusi dut pentsatuta 19 urte ez da ezta.
Biztan da, bai. Bueno, suposatzen dut oier honelako ekimen batek ere, bueno, ezagutzera ematen du, ez? Askotan, ba bueno, esan dugun bezala gu badakigu antzoki bat daukagu bere izenarekin, kontserbatorio bat ere, ez? Baina agian ez dugu ezagutzen bere musika, ez? Eta horrelako ekimen batek hurbildu dezake bere historia eta bere musika ere, ez? Zor lanketa bat egonda, ez? Moldaketa horiek egin dituzte duelako kontserbatoriotik ere.
Hori da, bai. Ondo bezala bere persona ezaguna da, musika ez da inezaguna, kenduta gauzatxo batzuk igual oso, gauz felizez, obertura eta oso eko oso ezaguna dienak, baino dagoen musika ere ez oso gutxi, oza gutxi da, uste dut guztira, ez dakit ogeita zazpi obra edo dozagula bereak, eta bai, hoi moldaketak egin badezan dira, eta pixkat, bueno, aprobetsatuz, ez bakarrik ekimena hautarako, baina aprobetsatuz urtea gure, gure ikasentzako, ba, irakasle batek egin ditu bere obra ia guztien moldaketak, instrumentu ezorientzako eta pizkate gure ikasle ez bakarrik parte hartuko dutena bezitza orokorrean batenontzako aukera izan da musika hori deskubritzeko bai.
Bueno, antzerkia, ondarea eta musika uztartuko dituen proposamen hau otsailaren bat arte izango da Arriaga antzokian gozatzeko aukera. Ordu beteko emanalditxoa edo izango da gutxi gorabehera?
Berroita bost, berroita mar minutu izango dira. Segun bakoitzean, hiru pase egongo dira. Amarretan.
Kontxo, bueno, badute lana beraz.
Ba, hiru pase daude. Eta esan duan bezala, gure aldetik talde diferenteak izango dira pase bakoitzean. Batzuk arratikatzen dira, ez batzuk ez. Zeren jende guztiak parte hartu alizateko. Beraz, emanaldi bakoitza ere desberdin izango da.
Claro, bai, ez, musika zuzenean beti da desberdina, ez, naiz eta interprete berdina izan, ez?
Antzerki ere, bai.
Hori da, bai.
Publikoarekin interakzionatuko dute, eta beti zeo zer diferente aterako da, seguro.
Bai, eta suposatzen dut ez dela, bueno, Arriagako txoko txiki edo sekretu hoiek erakutziko direnez, taldeak ez direla oso handiak izango, ez dakit suposatzen dut, hori da.
Bai, kamara taldeak dira, dira de bikoteak, irukote, laukoteak, eta boskote bat, okerrezo nago laburu. Bai, hori da. Beraz, hori, talde txikitxoak izango dira, bai.
Bueno, ba, Arriaga antzokia eta Juan Krisostomo Arriaga musika kontzerbatorioak bategin, eta Arriaga 200 egitasmoan ezagutu dugu, biharrazi eta otsailaren bat arte, bizitza gidatu berezi horiek egongo dira, gero urtarrilaren 17an ere, bada kontzertu bat, ere, Oker Espanabil?
Bai, berago beste kontzertu, bai, 17an esan Arriagaren eriotzaren urte urrena.
Urte urrena, ez?
Bai, hori da, 17 da eguna, eta hor, la retiratak eskintzen duen kontzertu bat egongo da, Arriagan, bai.
Eta, bueno, ba, hortan horrekin, egitasmo honekin, ba, gogora ekarriko dute, ba, kompozitore bilbotarraren ba, musika, eta, bueno, bizitza ere, bizitza labur, baina, bai, bueno, intensu hori, ez? Ba, oier, eskerrik asko tartetxo hau eskaini izanagaitik.
Bale, zuei.
Eskerrik asko, urrengo batera arte. Agur.
Bai, agur.